Гэта радыё Свабода, у праскай студыі Алена Ціхановіч, у эфіры выпуск навінаў. Суд у Арменіі прызнаў расійскага салдата Валерыя Пермякова вінаватым у забойстве сям'і з 7 чалавек у армянскім горадзе Гюмры і прысудзіў яму пажыццёвае зняволенне. 7 членаў сям'і Аветысян, у тым ліку 2 малалетніх дзяцей, былі забітыя Пермяковым у студзені 2015 году, калі салдат самавольна пакінуў начны каравул са зброяй і накіраваўся ў бок армяна-турэцкай мяжы. Па дарозе ён уварваўся ў дом спячых людзей, дзе нібыта хацеў або папіць вады, або знайсці цывільнае адзенне. Падчас следства Пермяков прызнаваўся, што стаў страляць, бо дзеці плакалі. Раней расійскі вайсковы суд ужо асудзіў Пермякова на 10 гадоў за дэзерцірства і крадзёж зброі. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден запэўніў урады балтыйскіх краін, што Вашынгтон будзе выконваць свае абавязацельствы ў рамках НАТА па абароне саюзнікаў. Байден сёння выступіў у Рызе. Ён заклікаў Эстонію, Латвію і Літву не прымаць усур'ёз заявы кандыдатаў прэзідэнта ЗША Дональда Трампа, які дапусціў, што стаўшы прэзідэнтам, магчыма адмовіцца ад саюзных абавязацельстваў. У ліпені лідары краін НАТА пагадзіліся размясціць узброеныя сілы ў 3 краінах Балтыі і на ўсходзе Польшчы і ўзмацніць паветранае і марское патруляванне. Такім чынам, саюзнікі выказалі падтрымку дзяржавам, якія мяжуюць з Расіяй і занепакоеныя ростам яе ваеннай магутнасці. Спартовы арбітражны суд у швейцарскім горадзе Лазана пакінуў у сіле рашэнне міжнароднага паралімпійскага камітэту адхіліць расійскіх спартоўцаў ад удзелу ў паралімпіядзе ў Рыа-де-Жанейра. Сваё ранейшае рашэнне міжнародны паралімпійскі камітэт патлумачыў прымяненнем допінгу ў расійскім спорце. Прэм'ер Расіі Дмітрый Мядзведзеў у сувязі з гэтым абвінаваціў міжнародныя спартовыя федэрацыі ў двайных стандартах і тым, што іх рашэнні прымаюцца нібыта пад ціскам ЗША. Паралімпійскія гульні ў Бразіліі пройдуць з 7 па 18 верасня. Былы прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі у сваёй кнізе «Усё дзеля Францыі», якая павінна з'явіцца ў продажы, неўзабаве абвясціў пра намер удзельнічаць у праймеры з партыі рэспубліканцы, па выніках якіх вызначыцца партыйны кандыдат у прэзідэнты. Праймеры з першыя для французскіх правых адбудуцца ў лістападзе. Канкурэнцыю Сарказі складуць каля дзясятка аднапартыйцаў, у тым ліку мэр Бардо Ален Жупе, які з'яўляецца фаварытам паводле пытанняў грамадскай думкі. Сёння Украіна святкуе дзень дзяржаўнага сцяга. Ва ўрачыстай атмасферы на Сафійскай плошчы дзяржаўны сцяг уздымалі прэзідэнт Пятро Парашэнка і Марыя Рыбак, дачка дэпутата гарадскога савета Горлаўкі Уладзіміра Рыбака, які быў закатаваны ў 2014 годзе расійскімі баевікамі за тое, што абараняў дзяржаўны сцяг на адміністрацыі будынку. Жыхар Вільні Міхаіл Маглоў распачаў кампанію супраць беларускай АЭС. Ён стаў ініцыятарам збору подпісаў пад інтэрнэт-петыцыяй, адрасаванай прэзідэнту Беларусі Александру Лукашэнку, генеральнаму сакратару Росатаму Сергею Кірыенку і генеральнаму дырэктару МАГАТЭ Юкія Амана. У петыцыі сцвярджаецца, што будоўля беларускай АЭС паблізу астраўца павінна быць спыненая. Падзенне рэактара ў суме з папярэднімі здарэннямі вакол будоўлі паказвае, што ў Беларусі няма спецыялістаў, якія